Na ovaj početak, pre početka zakona akcije i reakcije, sad sam se i ja više nego primio. I sad, kad god nemam šta da kažem, uvijek mislim, Bože, pa kako da rešim ovaj početak pre početka? Mada, da znate, uvek ima šta da se kaže. Mogu da izigram kritičara društvenih, socijalnih, političkih, ekonomskih gibanja i da ja lupetam neke svoje teorije. Ne toliko teorije, nego više one spektakularne pokušaje kritikovanja i još više kritiziranja. Da izigram narodnu majku i narodnog spasioca. Da urlam na nepravdu svuda oko nas, a i bez mog uranja prsta nepravdi u oko, i onako ima više nego što bismo želeli. Pa zato danas, umjesto mog bilo kakvog pseudo-društvenog angažovanja na mediju Zanom radio, ja bih radije da se setim onog čovjeka kojeg praktično pre nekoliko dana više nema, a zahvaljujući kojem u posljednjih 20 godina sigurno jedni drugima pišemo elektronska pisma. Somewhere. Prethodna nedelja opet se završila jednim planetarnim rastankom. U Sjedinjenim Američkim Državama preminuje Ray Tomlinson. Hvala ti, Rayu Tomlinsonu, što si izmislio e-mail i uveo znak majmunčić. Ovom porukom oprostio se putem društvenih mreža jedan od milijardi poštovalaca Raya Tomlinsona, programerskog genija koji je preminuo od srčanog udara u Sjedinjenim Američkim Državama u 74. godini. Rođeni Njujorčanin koji je završio prestižni bostonski MIT još 1971. godine, ušao je u istoriju kao izumitelj e-maila. Revolucionarizam koji je izmenio komunikaciju nastao je dok je radio za bostonsku tehnološku firmu Bolt, Beranek i Newman, koja je odigrala značajnu ulogu u razvoju rane verzije interneta, ARPANET-a, mreže američkog ministarstva odbrane. Pre 45 godina on je pronašao način za slanje poruka korisnika različitih kompjutera koji su u to vreme bili skupi i gigantskih razmera. Ne sjećam se kako je glasila ta istorijska email poruka, ali mislim da je sadržala nešto sasvim prosto, kao što je reč test, sjećao se Tomlinson. Izum je podrazumevao znak majmunčića. Tomlinson je odabrao ovaj dotad malo korišten znak da bi odvojio ime korisnika od naziva mašine. Do danas je taj znak ostao neizostavni deo svake email adrese. E-mail je u početku bio luksuz odabranih, ali pojavom personalnih računara tokom 80-ih, a posebno 90-ih godina prošlog veka, postao je hit. Danas, u vreme pametnih telefona i društvenih mreža, e-mail je donekle potisnut, ali je i dalje masovan. Pre 3 godine broj naloga bližio se cifri od 4 milijarde. Samo u poslovnom svetu pošalje se oko 100 milijardi e-mail poruka dnevno. Ime Raya Tomlinsona upisano je na listu slavnih interneta još 2012. godine.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to celebrate.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. And Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
I opet ono standardno, dobar dan. Postoji li i jedan voditelj na ovom radiju i na ovoj planeti koji nije na početku svoje priče slušalcima rekao dobar dan, dobrovidno, odnosno bilo kakav pozdrav dobrodošlice? Očigledno ne postoji. Šta to znači da su voditelji najvaspitanije osobe na svetu? Ili možda znači da su najkonvencionalnije osobe na svetu? Kako god, nije loše biti lepo vaspitan, pa makar bi i konvencionalan. Na početku, uopšte u našoj misiji, ako budete odabrali da izgubite naredni sat i po vremena sa mnom, imat ćete brze vesti sa CSA Anvil, u kojima su glavne zvezde Marshall, Rumfeld, Hercules, Parol, Lenovo, Flipper. Novu verziju LibreOffice-a, patent za Surface, IAO, zemljotresi, TCMC, Keller i Tesla Motor, Seagate, Trash, AMD i FreeSync i gubitaša zvanog SoundCloud. Ivana Sabao, kako da mi baterija na telefonu duže traje, Luka Milinković, ko nam krade lozinke, Markus, koga ćemo to možda jednoga dana nazvati imenom SSAD. Project čista za ploče, večni kristal epskih razmera, vesti s FM neba, vreme plo Miodraga Kuzmanovića plovi kroz 1990. 1996. i 2004. godinu, a mi, šta mi radimo? Pa i mi plovimo kroz 2016. i kroz blago na našim mobilnim telefonima. E pa... Da li ste znali da žene čuvaju slike na mobilnim uređajima više od muškaraca, ali ih ne obezbeđuju? Prema istraživanju kompanije Kaspersky Lab i B2B International, više od polovine žena, njih 53%, potvrdilo je da su fotografije i video snimci bitniji od svih podataka koje čuvaju na svom mobilnom uređaju. Bitniji su čak i od samog uređaja. To isto je potvrdilo i 39%, ali, dakle, mnogo manje nego žena, muškaraca. Međutim, uprkos činjenici da preko četvrtine ispitanih žena brine o bezbednosti i tih fotografija, mnogo njih ne uspevaju da preduzmu čak ni osnovne bezbednosne mere. Nedostatak svesti o rizicima potvrđuje i činjenica da je u nedavnom ispitivanju o bezbednosti gotovo trećina osta žena priznala da ne prave rezervne kopije podataka, čime rizikuju gubitak svih svojih dragocenih fotografija, videosnimaka i fajlova u slučajevima krađe ili oštećenja mobilnog uređaja. Istraživanje je pokazalo da su muškarci obazriviji, pričemu čak 80% njih izjavilo da kreira rezervne kopije podataka. Nema šta, muškarci namazani svim bojama, koliko god tvrdili da su taj šareni deo sveta upravo žene. I koliko god ja tvrdio da se upravo nalazimo u zakonu akcije i reakcije s rednim brojem, da izvikom i dalje brojeve ili da normalno i tiho kažem 803! 803. Zajer, pa to može i ovako 803, 3, 3, 3. A može ovako, 800 i... 3!
Moj broj.
A vi onda od svega ovoga izaberite nešto, ali najbolje celu emisiju.
Eliza, l'anima mora.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Veoma brze vesti. Idemo sad na brze vesti sa CES-a, jer još traju odjesi sa Consumer Electronic Show-a u Las Vegasu. Dan pre početka CES u Las Vegasu održava se CES Unveil, da događaj na kome se prezentuju zanimljivi noviteti. Prema nekim informacijama, ove godine je predstavljeno više od 20.000 potpuno novih uređaja, a vi ćete sada čuti samo za njih nekoliko koje su odabrali Ljubiša Miodragović i Bojan Jović. Veoma brze vesti. Kompanija Marshall je predstavila novi bežični zvučnik po imenu Stockwell. U pitanju zvučnik težine kilogram je 300 grama, te spada u lako prenosive, a podržava Bluetooth tehnologiju. Veoma brze vesti. Prisutna je bila i nemačka kompanija Raumfel, poznatija po brendu Teufel. Oni su krenuli u osvajanje američkog tržišta i istovremeno dodaši podršku za Google Cast na svim svojim zvučnicima. Veoma brze vesti. Kompanija Hercules predstavila je Bluetooth zvučnik koji se može skroz potopiti u vodu. Nama se najviše dopalo to što posjeduje FM radio prijemnika koji su ostali proizvođači nekako zaboravili. Veoma brze vesti. Posledno nam se dopao novi dron kompanije Parrot, jer ovaj model ne radi po principu helikoptera, već aviona. dovoljno je da ga bacite u vis, a dalje njime komandujete pomoću tableta ili pametnog telefona. Najblesavije što ima kameru od 14 megapiksela, čije snimke možete uživo pratiti putem naočara za virtualnu realnost, tako možete posmatrati svet iz ptiče perspektive. A da, odlično i što je softverski podržano da se automatskim pilotom vrati nazad na odredište s kojeg je poleteo, a ima i podršku za bezbednost letanje.
Veoma brze vesti.
Lenovo je predstavio uređaj po imenu IDA Centar 61 OS, koji se sastoji iz dva dela. Gornji je projektor, a donji Home Entertainment PC. Projektor može da napravi sliku i do 100 inča dijagonale i u rezoluciji od 720p i odvojuje od PC-a.
Veoma brze vesti.
Na CES-u Unveil našao se i proizvođač flipera, kompanija Stemball, što smo naravno iskoristili da odigramo jednu partiju na njihovom modelu flipera Spider-Man.
Ma nemoj!
To su bile brzo otkrivajuće vesti Ljubiše Mio Dragovića i Bojana Jovića sa CES-ovog Unveilda, dakle događaja zvanog otkrivanje. Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zakon.
Akcija, reakcija.
Oh.
And now...
Tema emisije. Ljudi, kradu nam lozinke, ljudi, pomagajte! Zaista, kako nam to kradu lozinke? Svakodnevno čitamo vesti o narušavanju privatnosti i krađi lozinki, pa i korisničkih naloga sa servera mnogih IT i ne samo IT kompanija. Na udaru su bile kako manje firme, tako i giganti kao što su Facebook, Adobe, Dropbox, Apple, Google, Snapchat. Da li su tom prilikom lozinke zaista ukradene? Govori Luka Milinković. Sigurno ste čitali o načinima za formiranje bezbednih lozinki koje bi vam omogućile da sačuvate svoju privatnost. Zbog čega je to toliko komplikovano? Zašto se uopšte problem javlja? Da bismo odgovorili na ova pitanja, prvo treba da vidimo koji hakerski napadi mogu omogućiti neovlašteno otkrivanje lozinki i da li je to propust korisnika ili servisa na koji se logujete. Naime, napade možemo podeliti u dve grupe u zavisnosti od toga da li se kradu zaštićene ili nezaštićene lozinke. U slučaju, lozinke se kradu u trenutku njihovog unošenja, a najčešće preko phishing napada. Hakeri naprave lažnu internet stranicu za logovanje na servise elektronskog bankarstva, društvene mreže, e-mail naloga itd. Lažna stranica razlikuje se u odnosu na originalnu u pojedinim sitnicama. Verovatno nije zaštićena, recimo, HTTPS protokolom, naziv sajta je pogrešan, barem u jednom slovu itd. Na koje malo ko obrati pažnju. Nakon unosa podataka korisnik se preusmeri na pravi sajt, čime se potpuno maskira ovaj napad. Lozinke mogu da se ukradu i pomoću zlonamernih programa ili hardverskih keylogera koji skupljaju podatke unesene preko tastature. Ponekad će lozinka biti ukradena i korišćenjem kamera, javnih ili tajnih, koje snimaju tastaturu. Lozinke su posebno nezaštićene ako se zapisuju na papiriće koji se nose u novčaniku i ostavljaju na radnom stolu ili u telefonu među kontaktima, porukama, e-mailovima i sl. Ljudi ovo rade zato što su po nečem dobrom savjetu izabrali jaku lozinku, koja je onda nužno komplikovana i teško je zapamtiti. Jedina odbrana od krađe nezaštićenih lozinki jeste opreznost, a nikako kompleksnost, jer je u ovom slučaju odgovornost potpuno na vama. Postoje slučajevi krađa zaštićenih lozinki s računara ili servera, gdje se čuvaju još od otvaranja naloga, odnosno registracije korisnika, kako bi se pri logovanju potvrdio njegov identitet. Lozinke su kod svih ozbiljnih sistema, kao što su Google, Apple, e-banking sistemi i drugi, zaštićene šifrovanjem, pa se krađom ne mogu pročitati u izvornom obliku. Za šifrovanje se koristi jednosmjerna funkcija, takozvana hash funkcija, tako da se od šifrovane lozinke nikada ne može dobiti original. Kada se logujete na neki sistem, on na osnovu unetih podataka pravi hash i provjerava da li on isti kao onaj u bazi. Ako jeste, pristup se odobrava, ako nije, dobijate obavještenje da uneti podaci nisu tačni. Otvoren, originalni oblik vaše lozinke znate samo vi, pod uslovom da ga niste nekome dali ili zapisali. Hakeri koji pokušavaju da se lažno prijave i čitaju vaše podatke moraju ili da nagađaju lozinku ili da ukradu šifrovane lozinke sa servera kompanije. U trenutku krađe šifrovanih lozinki napadači ne mogu da pročitaju nijedno od njih. Ipak, ovakvi napadi su česti i uspješni. O čemu se zapravo radi? Kada se ukradu šifrovane lozinke, napadači mogu beskonačno puta pokušavati da ih pogode, jer tada nemaju nikakvo sistemsko ograničenje. Zato su im potrebni posebno formirani fajlovi s kombinacijama karaktera u vidu najčešće korištenih lozinki. Svako njih šifruju, a zatim pretražuju kroz bazu ukradenih šifrovanih lozinki. Tamo gdje se javi preklapanje, sa sigurnošću mogu da tvrde da su pogodili lozinku. Korišteni fajlovi nazivaju se rečnici, a tehnika se zove napad rečnikom, dictionary attack. U rečnicima se mogu nalaziti poznate, čitive reči, ali i moguće lozinke koje se sastoje od karaktera iz tri, pa čak i sva četiri moguća skupa, kao što su cifre, simboli, mala i velika slova. Napad rečnikom je veoma brza i uspješna metoda za otkrivanje predvidljivih lozinki. U specijalnim slučajevima napadači ciljaju jednog konkretnog korisnika, pa se onda pravi poseban rečnik. On sadrži moguće lozinke formirane od kombinacija informacija relevantnih za napadnutu osobu. Da biste se od ovoga zaštitili, potrebno je da izabrana lozinka ne sadrži podatke koji su vezani samo za vas, dakle pre svega imena i datume rođenja vas ili članova vaše familije, ime vašeg ljubimca i tome slično. Za kraj, nisam nailazio na rečnike koji bi sadržali lozinke formirane kao kombinaciju pet ili više reči, kao što recimo sutra idem na veliko jezero, ili kombinaciju četiri ili više reči sa ciframa ili simbolima, recimo sutra dva je tri, lepo pet vreme. Kada bi neko hteo da napravi ovakve rečnike, dobio bi bilione mogućih lozinki koje treba isprobati. Danas se napadači ne trude da formiraju komplikovane rečnike, jer pomoću postojećih veoma brzo razotkrivaju i do 20% ukradenih lozinki, a to im je često dovoljno da ostvare svoje zle namere. Dakle, koliko god da su skromni, ipak je mnogo ljudi ugroženo. Postoje tabele u kojima možete da vidite neke predloge za lozinke otporne na napad rečnikom. A Kasperski je procenio da je vreme neophodno za njihovo razotkrivanje veoma veliko. Jedina razlika između navedenih primjera jeste u tome što su neki veoma laki za pamćenje, a opet teško provaljivi. Da li želite da čujete neke od tih primjera? Pa što da vam kažem? Mogu da vam prezentujem neke teško pamtljive i neke lako pamtljive lozinke. Recimo, nasumično izabrani karakteri iz četiri skupa, kao što je recimo znak pitanja D, procenat F9GL, tačka zarez Q6. Ko će to da zapamti? Ali da bi se ovakva lozinka provalila po Kasperskom, potrebno je 30 godina. Zatim nasumično izabrani karakteri iz tri skupa, I, 4, J, B, kosa, crta, N, zagrada, E, taraba, O. Potrebno je 31 godina da se to provali. Onda, karakter iz dva skupa, što spada već u lako pamtljive lozinke. Evo recimo, danas kroz je plus radni minus dan znak uzvika. Zgodno. 30 godina bi trebalo nekom da je provali. Ili karakter iz istog skupa bez cifara, kao što je jedna reč, ptice selice su se vratile. Za to je potrebno 50 godina za provalu. dobri primjeri, šta kažete? Eto, toliko za danas u priči o lozinkama koju ispričao Luka Milinković za vas i za čitaoce PC Presa. Kako nam kradu lozinke? Kradu nam lako, ako se i mi prema njima odnosimo isto tako lako, da ne kažem nemarno. Marite za svoje lozinke, pazite gde ih zapisujete, ali je najbolje kad ih memorišete. Uzi još jedan savjet na kraju. Smislena lozinka od pet ili više reči, laka je za pamćenje i potpuno bezbedna, jer je suviše složena i dugačka da bi je hakeri pogodili. Another new song. Listen. Churches, clearance, blue.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Veoma brze vesti.
Gospodo, stvarno stižu brze vesti i zato molim vas, nemojte da bih neko slučajno usporavao. The Document Foundation izbacio novu verziju LibreOffice paketa 5.1. Glavna novina je potpuno reorganizovani interfejs. Prema navodima razvojnog tima, ovaj novi koncept interfejsa omogućit će korisnicima da prilagođavaju raspored elemenata na ekranu svojim potrebama.
Veoma brze vesti.
Microsoft je predstavio crteže koji pokazuju patent za Surface PC A i O, na koji je moguće magnetno nakalimiti dodatke za povećanje kapaciteta, performansi ili mogućnosti, dakle skladišne, odnosno multimedija, LAN blokove ili bateriju, pa čak i komponente. Znači, suproti polovi se privlače, a u ovom slučaju novi Microsoftov Surface i njegovi spoljni dodaci. To malo nešto liči kao na Apple i njegove magnetske klik priključke, isn't it?
Veoma brze vesti.
Kompanija TSMC ozbiljno je pogođena nedavnim zemljotresom koji je pogodio Tajvan. Šteta je veća od očekivane jer je jedan od pogona Fab 14 ozbiljnije oštećen. Oštećenja su međutim daleko od katastrofalnih i TSMC uverava klijente da je 95% mašina vraćena u pogon već kroz dva dana.
Veoma brze vesti.
Tesla Motors je zaposlio Jima Kellera, bivšeg inženjera AMD-a i Apple-a, na mesto podpredsjednika za razvoj hardvera za autopilot tehnologiju. Interesantno je da je Keller bivši zaposleni Apple-a, a predsjednik Tesla Elon Musk izjavio je kako upravo jabuka zapošljava ljude koje Tesla otpusti jer nisu dovoljno dobri za njih.
Veoma brze vesti.
Seagate se suočava sa tužbom gomile nezadovoljnih korisnika. Naime, protiv kompanije je pokrenuta tužba zbog neverovatno velikog procenta neispravnih hard diskova kapaciteta 1,5 i 3 terabajta, jer, kako se navodi, kompanija je izdala poverenje kupaca i nije uspjela da ispuni deklaraciju o trajanju i funkcionisanju uređaja. Znači da kupimo samo one Seagate-ove od 2 terabajta? Te niko nije spomenuo. A evo i posljednje vesti. I samo zbog nje sam morao ceo instrumental da premotam na početak. No dobro. Kako hoćete. SoundCloud, servis koji pretenduje da postane YouTube za audio sadržaj, u velikom je financijskom gubitku. Naime, kompanija je u minusu od oko 62 miliona evra, uprkos činjenici da ima oko 175 miliona registrovanih korisnika. Izveštaj kaže da je prosječna zarada po korisniku oko 11 centi, što je očigledno mršavo. Ima li neku opšte ideju kako da se SoundCloud skine sa ove pretarane financijske dijete, da ne bi postao i financijski anoreksičan?
Evo jedne dobre pesme,
Zvaju.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars.
čista vest sa čistim naslovom Project, čistač za ploče. U skladu s porastom popularnosti vinila posljednjih godina, na tržištu se može naći sve veći broj sprava za čišćenje gramofonskih ploča. Ponudi se nedavno pridružio austrijski proizvođač gramofona Project, koji je predstavio novi model VCS. Ova sprava oblika kvadra. Na gornjoj strani ima nosač za ploče i ručku za čišćenje, kroz koju se nanosi tečnost za čišćenje, ali pomoću koje se suši ploča. Proizvođač navodi da tečnost za čišćenje služi kao antistatička zaštita, a za kompletno pranje i sušenje ploče dovoljan je 1 do 2 kruga, dok svaki pun krug traje oko 2 sekunde. Pored toga, u kući se nalazi posuda za smeštanje iskorištene tečnosti, koja ima kapacitet od 2,5 litra. Project korisnicima nudi veliki broj dodataka za WCS, kao što su zaštitni poklopac, rezervna četke ručica ili centralni poklopac koji štiti etiketu ploče tokom pranja. Također u ponudi je tečno za čišćenje vinilnih ploča, kao i starih od 78 obrta koje su obložene određenom vrstom voska. Cena? Pa šta vredi cena kada je onako ne možete kod nas da kupite? Ali eto, tek da znate, tamo negde košta oko 450 evrića.
Zakon. Akcije i reakcije. Brzo. Kratko. Kratko. I provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Radnici privatizovanog radija pruga iz Lajkovca obratili su se Udruženju novinara Srbije jer plate nisu primili od novembra i ne znaju ko im je vlasnik, iako je ovu medijsku kuću u novembru prošle godine kupila Mirena Krstić iz Obrenovca. Oni su zbog straha od otkaza želeli da ostanu anonimni. Radio pruga Lajkovac prodata je za 1200 evra Mireni Krstić, ali se umjesto nje u ulozi vlasnika pojavljuje Nebojša Krstić, njen muž. U ovom mediju ostalo je posle privatizacije 12 zaposlenih, od kojih je četvoro napustilo radio krajem prošle godine zbog toga što nisu primali plate. Jedina isplata radnicima pruge, kako navode, bila je 16.200 dinara, što je ispod minimalne plate koja je propisana u Srbiji, zbog čega je intervenisala inspekcija rada. Oni dodaju da je pruga prodata bez duga, ali da je danas dužna više od milion dinara. Zbog neisplaćenih zarada, tužbu protiv Mirine Krstić podnijeli su sudu radnici koji su napustili ovo preduzeće, Svetlana Ilić i Veljko Jeremić. To što smo dobili smatram kao akontaciju, jer sam pre privatizacije radila za 30 i nešto hiljada dinara. Dala sam im šansu i ostala još mjesec dana posle toga, a onda nas je Nebojša Krstić nazvao slepcima, a ja takve uvrede stvarno ne moram da trpim. Zvanično sam otišla iz radija 30. novembra, ali sam ostala još neko vrijeme zbog uverenja Krstića da će sve regulisati, rekla je Svetlana Ilić. Na optužbe bivših i sadašnjih radnika, Nebojša Krstić kaže da zaposleni u ovom mediju imaju niske profesionalne standarde i da je on jedan od rijetkih koji je medij kupio od ušteđevine. Mi da isplaćujemo plate nismo dužni jer ih radnici nisu radili, a što moje supruge i mene tiče, mi smo u fazi predaje vlasništva. Zaposleni nisu radili, nego su samo bili prisutni i to ne puno radno vrijeme. Konkurisali smo na konkurs za projektno finansiranje, ako ga dobijemo, od toga će svi biti isplaćeni. Na njima je da ga sprovedu ako mogu, ali to više neće biti moja briga. Svi ti mediji koji su kupljeni tokom privatizacije trajaće do posle izbora. Ovdje politika o svemu odlučuje. Tako smo mi imali probleme sa opštinom Lajkovac, koja je htjela da se oglašava, ali ne i da plati sve to, objašnjava Krstić. Međutim, ovo nisu jedini problemi u radiju pruga. Iako je Mirina Krstić još zvanična vlasnica, u radiju se pojavljuju Zoran Majdak i Goran Pejković, koji se predstavljaju kao novi vlasnici. S obzirom na to da je pruga tek privatizowana, za njenu prodaju treba dozvole Ministarstva privrede i regulatorne agencije. Istina je da smo u pregovorima o kupovini radija pruga sa gospodinom Krstićem, kaže Zoran Majdak. Podnijeli smo zahtjev Ministarstvu privrede, kad dobijemo od njih odgovor, podnijećemo i regulatornoj agenciji zahtjev za saglasnost. Mi na sebe preuzimamo sve dugove, tako da će radnici dobiti plate čim mi preuzmemo radio, dodaje Majdak. Inače, Zoran Majdak i Goran Pejković su se pojavljivali nakon privatizacije kao vlasnici radija Valjevo, koji je kupila Doris Očimović iz Beograda. Podsjetimo, Zoran Majdak je od ranije poznat javnosti jer je kao vlasnik Piratskog narodnog radija 2012. godine uhapšen zbog sumnje da je građane kroz SMS nagradne igre i kvizove oštetio za više miliona evra.
Vesti sa FM neba.
Iako su odavno promijenjeni nazivi radio stanica Indeks, Pingvini, Gradski radio, u radio S2, radio S3, radio S4, RDS i dalje ispisuje stare nazive radio stanica. Od marta meseca emisija Vesti sa FM Neba više se ne emituje na talasima Naxi Fantasy radija iz Vrbasa na 106,5 MHz. Slušali ste Vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
New song!
New song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
James Bay, best face smile. Then you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend.
Bio je ovo
James Bay, best face smile.
Not just a soldier, but a good man.
I ovoga puta Markus dosta zanimljiv, verujte mi. A to što je današnju priču nazvao SSAD, vidjet ćete da je svima nama nešto apsolutno poznato, već decenijama. Ako, kako kaže Sanders, pokupi kajmak, bit će poznat Amerikancima. Pa dobro, kakva je to skraćenica, Markuse?
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića,
IT inženjera
i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
SSAD, kažete? Pa eto, jedan od kandidata sa solidnom verovatnoćom uspeha, bar je tako bilo u vreme kada je nastao ovaj tekst Markusov, na predstojećim američkim izborima na jesen 2016. godine, Bernie Sanders, otvoreni socijalist. Dakle, ako ne daj Bože, ta nesreća zadesi tu zemlju, njeno ime će iz postojeće skraćenice SAD postati SSAD, Savez socijalističkih američkih država. Ako odete na njegov sajt i pogledate njegov program, to je tipičan socijalistički program. Besplatno ovo, besplatno ono, regulisanje ovog ili onog, povećanje poreza ove ili one vrste. Daleko od toga da Amerikanci žive dobro ili moralno. Ali ako možemo nazvati bolešću društvo u kome oni žive, ono što nudi Sanders je sve drugo, samo ne lek. Kada bi on ostvario samo deo onoga što obećava ili preti, kako šta, kako kome, ta zemlja otišla bi u sunovrat kao što je i SSR otišao u sunovrat. Nije čudo da je socijalistima glavna religija državoljubstvo. Ako pogledate ceo program, nema šta taj megaloma ne bi rešio. I preraspodelu bogatstva, i obrazovanje, i stvaranje radnih mesta, plata, globalnog zagrevanja, imigracijnu politiku, rasnu pravdu, ma šta god to značilo, prava žena i homoseksualaca, ratni veterana, invalida, zdravstvo, finansijski sektor, ruralnu ekonomiju, ratnu politiku, porodične vrednosti. Naš bog Sanders ima odgovor za sve. Vi samo glasate za njega i on vam garantuje da ćete otići u socijalistički raj. Za njega mogu da glasaju samo dve vrste ljudi. Ili ljudi koji ne znaju ništa, a kojih je zadivljujuće mnogo, ili ljudi koje nije briga da žive na tuđoj grbači, nezavisno od inteligencije, a kojih je opet zadivljujuće mnogo. Koliko god mi kritičari levice bili dosadni, mi nemamo drugog izbora nego da podsjećamo ljude da realni svijet sa ograničenim resursima, a posebno pameću, jeste nešto što i pored svih naših najvećih dečjih želja da to ne bude tako, ipak postoji. Dakle, svaki put kada socijalistički kandidat za ovozemaljskog boga kaže besplatno ovo ili ono, nije zabuna, nego laž. Ne može postojati ništa besplatno. Ni u kojoj formi, ni na jedan način, nikako i nikada. Sve što neko ne plati sa jedne strane, neko drugim to mora da plati, da to nadoknadi. Škole, bolnice, radna mesta, sačinjena su od zgrada, uređaja, energije, ljudi koje neko mora da plati. Uvek, neizostavno i bez izuzetka. Bog Sanders je jako ljud zato što 0,1% Amerikanaca posjeduje isto onoliko bogatstva koliko i 90% nekih drugih ljudi. Pitanje, pa šta onda? ljudi kao što su Newton, Galilej, Einstein, Tesla i ostali 1000 naučnika koji su od renesanse na ovamo praktično stvorili svo naučno znanje. Imaju i radikalni odnos količine znanja i pameti u poređenju sa ostatkom ljudi u odnosu 0,00000001% prema 99,99999%. Ljudi nisu jednaki. Razlike, naročito u pameti, su astronomske. Razlika je samo u tome što kada neko primjeni svoju superiornu inteligenciju u nauci, to onda nije nikog briga. Pogledaju na TV-u koja je dobio Nobela i priča je gotova. Ali kad neko superiornu inteligenciju primjeni u biznisu, onda to itekako smeta onima koji nisu uspjeli. Ja razumijem da je zavist ogroman problem kod ljudi i da ljudi jednostavno ne podnose nečiji uspjeh i izmisli bi bilo koju ideologiju da se dočepaju njihovih para. Ali to nije problem morala, kako navodi Sanders. Nikada neće biti moralni problem da neko bude i milion puta uspješniji od nekog drugog. Potpuno je druga stvar što veliki deo današnjih bogatih ljudi temelji svoje bogatstvo na legalnoj ili ilegalnoj pljački. Ilegalna pljačka, to je jasno, radi sa ucenama, prijetnjama ili direktnim otimanjem i toga je u Americi bilo i ima i danas. Ali daleko uspješniji vid pljačke je korištenje legalnih zakona, a to znači korporacije i banke pljačkaju u simbiozi sa političarima. Sposobni ne beže od slobodnog tržišta, ali ostalima je to velika muka. Nezgodno je to kad vi nešto nudite, a to niko neće da kupi, ili bar ne za cenu koju tražite. Zato mnogi burazer kapitalisti pribegavaju tome da ulaze u deal sa političarima koji imaju monopol sile. Donese se tako zakon o regulisanju ovoga ili onoga koji se proda kao javno dobro za nešto apstraktno, ali koji u pozadini uvek konkretno pomaže određenim pajtašima političara. Tako da nešto što niko ranije nije hteo da kupi, sada mora. To nije izuzetak, to je pravilo svuda u svetu, pa i u Americi. Dakle, pravi problemi su legalna i ilegalna pljačka, a to se rešava ukidanjem monopola sile, dakle države i uvođenjem privatnog pravnog sistema, velikog broja sudova i policija u konkurenciji jednih sa drugima. Kandidat za Boga, Bernie Sanders, ide upravo u suprotnom smeru. On bi da državu poveća što više može i da reguliše zakonima što je više moguće. Bernie Sanders je elementarna nepogoda za Amerikanca kao posljedica i za sve nas. Kako će se sve završiti? Čak i ako on, hipotetički gledano, samo pobedi, shvatit će da je predsjednik samo deo mamutskog monopola sila i da može da uradi samo onoliko koliko se pogodi sa svojim financijerima, burazer kapitalistima. Kao i uvek, dogodit će se trgovina. Neko će da da njemu i njegove partiji i brati neke velike pare, a on će da donese neke zakone koji će pomoći njihove biznise. Niti će on moći da previše uradi od svog najavljenog programa, niti će burazeri moći previše toga da kupe. Tako da sistem neće preći u socijalizam sovjetskog tipa preko noći. Ali kako već decenijama, što levičari, što desničari, a posebno levičari, sve više i više urušavaju sistem i sve više i više ignorišu jednostavne zakone realnosti, a najviše onaj da se pare ne mogu materializovati ni iz čega, Amerika će nastaviti, samo brže nego pre, da klizi ka onome što je bio SSSR. A realnost je uvijek jača od naših infantilnih želja da se problemi rešavaju samo zato što mi to želimo. Probleme smo uvijek rešili tako što je neko pametan u sudbonosnom trenutku nešto smislio, a ne tako što smo samo glasno rekli da bi trebalo ovo ili ono. Socijalizam je odbijanje da se odraste, da se izađe iz paradigme porodice u kojoj kada dete poželi čokoladu, ona se skoro uvijek nekako stvori i detetu nije sasvim jasno kako i odakle. Još jednog antilevičarskog priloga Markusa Makija, ovoga puta na račun Bernie Sandersa, jednog od predsjedničkih kandidata koji, kako Maki kaže, izigrava Boga obećavajući sve i svašta besplatno u karikiram budućem SSAD-u, Savezu socijalističkih američkih država.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Ja ovo stvarno morate čuti. Šta god vi mislili o Lady Gagi, ali ona je definitivno jedna od najvećih pevačica u ovom trenutku. Till It Happens To You. Ovo je njen živi nastup na 88. dodeli Oscara u Hollywoodu.
You tell me it gets better. It gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how I feel. How I feel. Till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. You'll know how I feel. Till your world burns and crashes. Till you're at the end of your road. Till you're standing in my shoes. I don't wanna hear nothing from you, from you, from you. 'Cause you don't know. Till it happens to you, you won't know how I feel. How I feel.
Što bi naši rekli, live from 88 Annual Academy Awards, uživo sa 88. dodala Oscar u Hollywoodu, Till It Happens To You i Lady Gaga.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme, idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Hajdemo mi dok smo ako bliže početku nego kraju marta da odradimo onaj vremeplov, Kuzmin vremeplov. Miodrag Kuzmanović ima običaj da se prisjeća šta je bilo nekih davnih godina u svojoj rubrici Vremenska mašina u svetu kompjutera i obično su ti događaji vezani za njegov magazin, što je sasvim i normalno. Pa odosmo sa Kuzmom najpre u mart 1990. godine. 1. marta, pre 26 godina, biva uspostavljena prva transatlantska T1 optička veza velike brzine između CERN-a i Univerziteta Cornell, koja će omogućiti bržu internet komunikaciju i efikasniju invaziju privatnosti između Amerike i Evrope. 5 dana kasnije, američki izviđački avion SR-71 postavlja transkontinentalni brzinski rekord prelećući Atlantski okean za 1 sat i 8 minuta, nakon čega odlazi u zasluženu penziju, zauvek zamenjen satelitskom i špijunažom putem interneta. 21. marta, nakon 75 godina južnoafričke vladavine, Namibija, neki bi rekli Nambija, postaje nezavisna država. A set kompjutera? Te 1990. Intel tvrdi da je 286 odslužio svoje. Budućnost pripada generaciji 386. Na vrhovima svojih virtualnih prstiju, set kompjutera jezdi na talasima tehnologije, pišući o najezdi novih moćnih PC konfiguracija baziranih na 386SX procesorima. U ovom broju objavljamo i rezultate nagrade ankete Kompjuterski Grand Prix 89. Titulu najboljeg domaćeg kompjutera osvaja Lira PC AT iz EI Niš, dok mu zapetava kaska Bimar 400 iz Mariborskog birostroja. Nikada neće prestati da nas fascinira činjenica da su se u našoj zemlji nekada proizvodili kompjuteri i komponente. Svet igara se baš i ne raspada od atraktivnih naslova, jer se najmasniji tekstovi čuvaju za njegovo specijalno izdanje koje se prodaje posebno. Toliko u 1990. godini, a sada odosmo u mart 1996. 7. marta 96. orbitalni teleskop Hubble snima prve low-res fotografije površina Plutona, dakle low-resolution fotografije Plutona. 20. marta lekari u Velikoj Britaniji obznanjuju prve slučajeve Creutzfeldt-Jakobsove bolesti, poznatije kao bolest ludi krava kod ljudi. 5 dana kasnije počinje 80-odnevni stand-off između naoruženih predstavnika anti-federalne narodne milicije i FBI-a u gradu Jordanu u Montani. Oregon je blizu. Istog dana na 68. dodeli Oscara fantastični Braveheart sa Melom Gibsonom dobija Oscara za najbolji film. A set kompjutera? Tema tadašnjeg broja koji košta 10 novih dinara bavi se tekst procesorima. Kroz seriju ekstremno detaljnih tekstova pišemo veličinama kao što su MS Word for Windows, Word Star, Word Perfect, ali zaključujemo kako je Word 5.0 za DOS i dalje najbolji za naše redakcijske potrebe. U tekstu Digitalna telefonija divimo se ISDN-u, tehnološkom broadband čudu koje treba da dođe i u naše krajeve, navodeći svetlosne brzine od 128 kilobita u sekundi, za koje će se već naći valjda neka potreba. Tog mjeseca Svet igara je u svakom pogledu odličan. Premjerno pišemo o konzoli Sony PlayStation, impresionirani njenim sposobnostima, ali nezadovoljni zbog cene koju ima na našim prostorima. Oduševljavamo se Wipeoutom, a od opisa igara za PC imamo majstorska seciranja Terminator Future Shock, Rayman, Gabriel Knight 2, The Best Within. Odasmo sad u razbarušenu 2004. godinu. Marta 2004. godine, i to 2. marta, Evropska svemirska agencija lansira sondu Rosetta u misiju ka kometi 67P. Čurjumov Gerasimenko sa File s letnim modulom, koji će 10 godina kasnije ući u istoriju kao prvi objekat koji je uspešno sleteo na površinu komete. 17. marta šiptarski divljaci organizuju dvodnevni pogrom srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, tokom kojeg je ubijeno 22 ljudi, zapaljeno 8000 kuća i uništene brojne crkve i manastiri. 29. marta Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Slovačka i Slovenija postaju deo NATO-a. Baš vesela neka godina. A šta je Kuzma zapazio u svetu kompjutera iz marta 2004. E tu, naš magazin, kaže Kuzma, pravi kompendijum zanimljivosti. U tekstu Gužva na crnoj planeti kolega Kosovac piše o istraživanju Marsa uz pomoć robotskih sondi. Novopečeni doktor medicine, doktor Gradimir Joksimović, bavi se ergonomskim proizvodima u IT industriji. Harmonija čoveka i sprave. U broju imamo i megatest hard diskova od 80 GB, koji su pre 12 godina bili definitivni best buy. Svet igara, pa onako, za igru meseca proglašavamo danas potpuno zaboravljenog Konana. a donosimo opise Delta Force, Black Hawk Down, Vietcong, Fist Alpha, Fair Strike, Jack the Ripper, Stark and Hutch, a imamo intervju sa Nikolom Đuričkom, antipatičnim mladim glumcem i Counter Strike entuzijastom. Narodno šala, naročito ono prvo. Da, bio ovo Mildred Kuzmanović Kuzma sa svojim vremeplovom koji nas je odveo u martove iz 1990. 1996. i 2004. A mi za sada i privremeno ostajemo i dalje u martu
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Best news. Ima li još nešto zanimljivo u galeriji informacija čije ključeve drže Danilo Lukinović i Miloš Cvetković? Šta kažete, ima? O čemu? O večnom kristalu epskih razmera. Ovo je čisti ep. Naučnici sa univerziteta u Southamptonu napravili su pravu revoluciju u razvoju tehnologija za skladištenje digitalnih podataka. Naime, uspeli su da naprave storage uređaj koji može da preživi milijarde godina. Da, dobro ste videli, dobro ja to pročitak, milijarde godina. Podaci na ovom malom čudesnom uređaju trajeće milijardama godina, tako reći večno. Koristeći nanostrukturisano staklo, naučnici iz Centra za optoelektronsko istraživanje sa pomenutog univerziteta razvili su proces beleženja i povraćaja petodimenzionalnih i digitalnih podataka femtosekundskim laserom. E sad, velike futurističke reči na stranu. Ovakav skladišni uređaj omogućava 360 terabajta prostora, termalnu stabilnost, dočitavi 1000 stepeni Celzijusove skale i praktično neograničen život na sobnoj temperaturi. Naučnici govore o cifri od čak 13,8 milijardi godina, pa toliko je stari naš kosmos. Ako imamo u vidu ove karakteristike, logično je da će se u početku ovaj vid skladištenja koristiti za neke dokumente i podatke koji su čovečanstvu od sušte dragocenosti, poput nacionalnih i muzejskih arhiva, sadržaja biblioteka, svih izdanja, sve te kompjuterce koji pišu Danilo i Miloš, dobro što zaista, i slično. Fajlovi se na ovoj uređaj zapisuju ultrabrzim laserom koji stvara ekstremno kratke, ali intenzivne pulseve svetlosti u tri sloja nanostrukturnih tačkice koje deli po 5 mikrometara. Na ovakav storage već su zapisane Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Newtonova optika, Magna Carta i Biblija kralja Jamesa. Tim iz Southamptona će uskoro da se baci u potragu za industrijskim partnerom za dalji razvoj i komercijalizaciju ove tehnologije. Ima li dobrovoljaca? Da neće možda neko naše bivše propalo državno preduzeće? Ajte, molim vas. Ima ih i koja nisu propala, pa ne mogu. If you have a problem,
if no one else can help... Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Evo imam jednu dobru temu za vas. Tema glasi, kako da mi baterija na telefonu duže traje? Mi malo po baterijama, ali šta ćemo kada bez njih više ne možemo? Čim mrdnete od kuće, a baterija presuši...
Ko je rekao suši?
Nema nesrećnijeg čovjeka od vas. Bar tako ja mislim. Mada ne bih volio da je tako. Nije sve ni u baterijama, ali ponekad ipak jeste. Evo Ivane Sabo, koja će upravo ovu temu da razradi, ali ono, totalno do baterije. svi mi volimo naše telefone i koristimo ih za mnogo različitih stvari. Međutim, svi mi imamo isti problem. Baterija na telefonu nam se začas isprazni, a to se obično desi baš onda kada nam je telefon neophodan. Osim što možete da gunđate i da sučete paljbu po proizvođačima telefona koji škrtare na baterijama, postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da bi vam baterija na telefonu duže trajala. Da se razumemo, savjeti koje ćete sada čuti neće rešiti sve probleme koje vam prouzrokuje baterija na telefonu i mogu da upale samo ako ih primenjujete konstantno i u paketu. Teško da će vam pomoći da uštedite na bateriji koja je već spala na 20% energije, ali će vam koristiti da do tih 20% ne dođete za svega 3 sata. Ima tu par trikova koje možete da primenite samo kada znate da će vam telefon tog dana biti neophodan, a ima i oni koje možete da primenjujete svakodnevno i da se vaša rutina uopšte ne promeni. A sad, da ne dužim više, evo par savjeta koje mogu da vam pomognu da vam baterija na telefonu traje duže od 12 sati. Pod 1. Smanjite osvetljenje ekrana. Ovo je najstariji i najočigledniji trik i sigurni smo da ste već čuli za njega. I znate šta? Zaista pali. Ekrani na mobilnim telefonima postaju sve veći i veći i potrebna je ogromna količina energije da bi se oni napajali i osvetlili. Pa zato ako hoćete da vam baterija na telefonu duže traje, smanjite osvetljenje svog ekrana. Sigurno vam nije neophodno da koristite osvetljenje od 100% jer će vaš telefon raditi savršeno i sa 60%. I još jedan savjet, nemojte koristiti automatska podešavanja i predefinisane modove, već samo ručno smanjite osvetljenje do tačke koja je optimalna za vas. Vidjet ćete da će vam se dnevni kapacitet baterije odmah popraviti. Izbegavajte upotrebu animiranih pozadina, screensavera i widgeta. Animacije znaju da budu veoma zahtevne za hardversku mašineriju vašeg telefona. Još ako se pokreću svaki put kada koristite svoj telefon, onda je to prava napast koju baterija na telefonu mora da istrpi. Da biste oslobodili svoj telefon ove torture, predlažemo da izbegavate sve animirane pozadine, screensavere, klipove i widgete. Sigurno možete i bez zečića koji skaču naokolo. E, nemojte da koristite previše widgeta. Kad se već kod widgeta, dobro je da pomenemo da su ovo generalno softveri koji zahtevaju stalno osvežavanje podataka i komunikaciju sa serverima. Samim tim su veoma gladni, pa im stalno treba energija da bi radili u pozadini. Da, neki od widgeta su zaista korisni i potrebni su vam, pa zato predlažemo da njihov broj maksimalno redukujete i koristite samo one koje morate. Verujte, baterija na telefonu će vam biti zahvalna. A za vas, pa šta? Dovoljno samo da znate koliko je sati i kolika je temperatura. Zar ne? Isključite sve servise koje vam nisu neophodni. Kao što su Wi-Fi, Bluetooth, geolokacija, GPS navigacija. Koliko ih je? Da li vam Bluetooth zaista treba non stop? Sigurno ga ne koristite u toj meri, pa ga zato isključite i pokrenite ga samo onda kada vam je zaista neophodan. Dok je aktivan, ovaj servis neprestano traži signal i troši vam dragocene resurse. Isto pravilo važi i za Wi-Fi, geolokaciju, GPS navigaciju, zato koristite ih samo onda kada su vam potrebni. Pa da nastavim uz isti instrumental, uz peti savjet, koji kaže da isključite aplikacije koje rade u pozadini, jer one su neprijatelji baterija na telefonu. Većina aplikacija se ne ugasi kada prestanemo da ih koristimo, već nastavljaju da rade u pozadini. Da biste ovo sprečili, posjetite Settings, Applications, App Manager i potražite koje su se aplikacije aktivne u datom trenutku. Ovdje možete sve da ih ugasite. Međutim, bolje bi bilo da sva podešavanja promenite i da setujete aplikacije tako da se same ugase posle određenog perioda kada ih ne koristite. Ovaj mali trik značajno će vam smanjiti količinu energije koju baterija na telefonu štedi, jer ima aplikacije koje su veoma zahtjevne i koje mogu da rade bez naših znanja danima. Igrajte manje igrica i baterija na telefonu će vam duže trajati. Da li znate da su igrice pravi žderači baterija na telefonu? Njihova grafika postala je veoma zahtjevna, a nećemo puno pogrešiti ako kažemo da su pojedine igrice prava multimedijalna remek dela. Sve to zahtjeva puno procesorske snage i držimo ekran konstantno upaljen tokom igre. Ve znate kakav to efekt ima na vašu bateriju, pa je najbolje da uopšte ne igrate igrice onih danima kada znate da će vam telefon biti neophodan. Redovno updateujte svoje aplikacije i operativni sistem.
Svaki novi update donosi neka unapređenja. Inače se kreatori aplikacija ne bi ni trudili da vam stalno bez povoda šalju novu verziju aplikacije. Unapređenja se najčešće odnose na ispravljanje sigurnosti i propusta, na optimizaciju rada aplikacije i smanjenu potrošnju baterije. Ne znam da li ste primetili da Facebook aplikacija sada zahtjeva mnogo manje resursa nego pre 6 mjeseci, kada je bila proglašena za jednog od najgorih neprijatelja za baterije. Ta manjkavost je ispravljena i vredilo je što su updateovali aplikaciju, zar ne? Odmorite, da, konačno, i na kraju, odmorite se malo od svog telefona. Eto da vam uz ovu opuštajuću muziku kažem da je ultimativni način da vam baterija na telefonu duže traje, da svoj telefon malo ostavite na miru. Odmorite malo i sebe od njega i njega od sebe i radite nešto drugo. Toliko je zanimljivih stvari oko vas, pa zato glavu gore, telefon u džep i uživajte u svom danu. Odmor će prijati i vama i vašoj bateriji. Pozdrav od Ivane Sabo i internet ogledala.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Demi Lovato i Stone Cold.
You see me standing, but I'm dying on the floor still. I wish I could make this, but here's my goodbye.
Malo povuci, malo pogore i dogura smo mi do kraja naše zakon akcije i reakcije. E pa šta je to bilo u našoj emisiji? Dosta bilo toga, ne bi baš do detalja išao, ali imali smo brzih vesti sa Cesan Vilda, ostalih brzih vesti i ostalih vesti, malo odmerenih i usporenih, ali i Ivanu Sabo, koja vam je pričala kako da vam baterije na telefonu duže traju, Luku Milinkovića, koji je razotkrio kraljevice naših lozinki, Markusa, koji vam je došapnuo ime zemlje koju ćemo jednog dana možda nazvati SSAD. I Vremeplo, naravno, uz vesti sa FM Neba i ostale vesti, Vremeplo Miodraga Kuzmanovića, s kojim smo plovili kroz 1990. 1996. i 2004. godinu. Doplovi smo mi i do ogromnog broja informacija kojima su svakog dana bombardovani sa interneta. Zamislite, samo tokom nekoliko sati provedenih na njemu, dakle internetu, primamo toliko informacija da neke istraživanja pokazuju da za 3 sata provedena na internetu do nas dođe više od 17.000 poruka, a na kraju dana jedva možda da setimo njih nekoliko. E sad, ako se mozak razvio onoliko koliko ga stimulišemo, trebalo je da posljednjih 10 godina velike izloženosti ogromnom broju informacija doprinese sve to njegovom ubrzanom razvoju. Da li nam je to zaista dala mogućnost da postanemo informisaniji, mudriji i pametniji? Desilo se nešto potpuno neočekivano. Mi se grčevito branimo od svih nadolazećih informacija, ignorišući ih i ne dajući im šansu da dođu do fokusa naše pažnje. Mi ne želimo da nam neko nešto kaže i saopšti. Želimo da sami tragamo za onim što nas interesuje. Mi odbijemo da budemo primaoci poruka. Mi aktivno tražimo ono što je nama važno. I tu je ključ digitalne komunikacije. Neodgovorno pitanje je koja je naša ciljna grupa, već kakav je idealan primalac naše poruke. Šta radi, čime se bavi, šta ga interesuje, čemu teži, sa kim se identifikuje, gde provodi vreme i kako. A kada saznamo sve o njemu što nam digitalni mediji omogućavaju, onda treba da mu ispričamo divnu, čarovnu, zanimljivu priču o nama koja za njega ima značaj i vrednost, koja njega čini posebnim, olakšava mu život i štedi resurse koji su mu važni. Dakle, vreme, energiju, novac. Sve se na kraju dana zaboravi, osim priče koje nam pokazuju kako da budemo bolji, uspešniji, lepši i bogatiji. Bože, kakvi smo mi ljudi. I još jednom da uzdahnem, Bože, kako je to lepo primetila Ana Mirković. Hvala Ani na ovoj posli informaciji o našem zakonu akcije i reakcije. Priči nikad kraja. Na internetu priči nikad kraj u emisiji. Pa neka bude kraj. Evo, ovo je kraj. Zaira, srednim brojem. Stajte, još da ne idemo sa rednim brojem. Svi mi pitaju, jer u posljednjih par emisija komedijom je neke onako one komične najve rednog broja emisija po sistemu reci jedan ili dva, ona komična uzvikivanja rednog broja Zaira. Čije to glas, pitaju ljudi? Samo da vam kažem, to je glas Borisa Belea, frontmana grupe Bulldozer. E pa sad zaista mogu da kažem, kada i ovo znate, da ste čuli zakon akcije reakcije broj, da izvikom i dalje brojeve, ili da normalno i tiho kažem 803! 803. Zair, pa to može i ovako 803. A može i ovako 803.
Moj broj.
A vi onda od svega ovoga izaberite nešto, ali najbolje celu emisiju.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Sve.
Ćao, Nikola. Goodbye.
Feel hate.